ข้อปฏิบัติบางอย่างที่ควรเน้นเป็นพิเศษเกี่ยวกับโภคทรัพย์ข้องอในแง่ระบบเศรษฐกิจและระบบการเมืองมักมีคำถามว่าระบบเศรษฐกิจระบบการเมืองแบบไหนถูกต้องหรือไปกันได้กับพระพุทธศาสนาเรื่องนี้อย่างน้อยในขั้นพื้นฐานไม่ใช่เรื่องที่พระพุทธศาสนาจะต้องตอบหรือหากไม่ถือว่าตีโวหารก็อาจต้องย้อนว่าระบบไหนที่ปฏิบัติได้ตามหลักการของพระพุทธศาสนาก็ระบบนั้นแหละความจริงระบบต่างๆนั้นเป็นเรื่องในระดับวิธีการและเรื่องของวิธีการนั้นตามหลักพุทธศาสนาถือว่าย่อมเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงไปได้ตามปัจจัยแวดล้อมทั้งในทางกาละและเทศะสิ่งที่จะต้องพูดก่อนก็คือหลักการและวัตถุประสงค์สาระสำคัญของโภคทรัพย์ก็ดังที่ได้กล่าวแล้วในข้อขอคือเป็นอุปกรณ์หรือเป็นปัจจัยอุดหนุนช่วยให้มนุษย์สามารถจัดสรรความเป็นอยู่ของพวกตนให้สะดวกและเกื้อกูลแก่การที่จะอยู่ร่วมกันโดยสงบสุขและมีความพร้อมยิ่งขึ้นที่จะทำสิ่งดีงามบรรลุความดีงามที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อทรัพย์เกิดขึ้นที่ไหนหรือแก่ใครก็ตามก็คือมีปัจจัยอุดหนุนเกิดขึ้นแล้วในสังคมมนุษย์ทั้งหลายควรจะสามารถมีชีวิตที่ดีและเจริญงอกงามยิ่งขึ้นระบบวิธีทางเศรษฐกิจทางการเมืองอันหนึ่งอันใดก็ตามสามารถทำให้สำเร็จผลด้วยดีตามความหมายแห่งหลักการและวัตถุประสงค์นี้ระบบวิธีนั้นก็สอดคล้องกับพระพุทธศาสนาส่วนที่ว่าระบบวิธีเป็นสิ่งที่เนื่องด้วยปัจจัยแวดล้อมแห่งกาละและเทศะนั้นมองเห็นได้ง่ายเช่นในพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าทรงตั้งคณะสงฆ์ขึ้นเป็นชุมชนเฉพาะกิจเฉพาะวัตถุประสงค์ทรงจัดวางวินัยให้พระภิกษุไม่มีทรัพย์สินส่วนตัวนอกจากบริขาร8แต่ให้ทรัพย์สินเป็นของสงฆ์คือส่วนรวมหรือของกลางนั้นในเวลาเดียวกันสำหรับสังคมของชาวโลกซึ่งขณะนั้นมีการปกครองในชมพูทวีป2แบบก็ทรงสอนหลักอปริหานิยธรรมสำหรับรัฐที่ปกครองแบบสามัคคีธรรมหรือแบบสาธารณรัฐและทรงสอนหลักจักรวรรดิวัตรสำหรับรัฐที่ปกครองแบบราชาธิปไตยเรื่องนี้แสดงลักษณะอย่างหนึ่งของพุทธธรรมด้วยคือพุทธธรรมไม่ใช่เป็นเพียงปรัชญาหรือเรื่องของนักคิดแต่เป็นเรื่องของศาสดานักปฏิบัติซึ่งเข้าไปเกี่ยวข้องกับประชาชนผู้ดำรงชีวิตจริงท่ามกลางสภาพสังคมและสถานการณ์ที่เป็นไปอยู่ในเวลานั้นๆต้องสอนสิ่งที่เขาใช้ได้ปฏิบัติได้ให้เกิดประโยชน์สุขแก่เขาตั้งแต่ปัจจุบันดังที่เรียกว่าทรงสอนความจริงที่เป็นประโยชน์หากจะต้องรอจนกว่าหลังสถาปนาระบบที่ว่าดีที่สุดซึ่งความจริงก็ยังเป็นเพียงระบบที่หวังว่าดีที่สุดเสร็จแล้วจึงค่อยใช้ระบบนั้นทำให้ประชาชนประสบประโยชน์สุขอย่างนี้จะพ้นจากความเป็นการปฏิบัติที่เลื่อนลอยและพ้นจากความงมงายได้อย่างไรในเมื่อทั้งระบอบสามัคคีธรรมก็มีอยู่ทั้งระบอบราชาธิปไตยก็มีอยู่ในเวลานั้นก็เป็นอันว่าประชาชนที่อยู่ภายใต้ระบอบราชาธิปไตยพระศาสดาก็ต้องช่วยเขาอยู่ดีมีสุขประชาชนที่อยู่ภายใต้ระบอบสามัคคีธรรมพระองค์ก็ต้องช่วยเขาอยู่ดีมีสุขสำหรับระบอบแรกคือระบอบราชาธิปไตยทรงเน้นให้ผู้ปกครองมองเห็นยศศักดิ์อำนาจเป็นเครื่องมือสร้างประโยชน์สุขแก่ราษฎรมิใช่เป็นเครื่องมือแสวงหาสิ่งปนเปื้อนบำเรอสุขส่วนตนสำหรับระบอบหลังคือระบอบสามัคคีธรรมหรือสาธารณรัฐทรงแนะนำหลักและวิธีการที่จะดำเนินกิจการให้เข้มแข็งมั่นคงได้ผลดีในระยะที่ระบอบราชาธิปไตยเจริญในทางดีงามอย่างสูงสุดกติธรรมแนวพุทธนี้ก็ได้เป็นหลักการปกครองของพระเจ้าอโศกมหาราชดังดำรัสของพระองค์ในศิลาจารึกว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปริยทัตสีผู้เป็นที่รักแห่งถวยเทพไม่ทรงถือว่ายศหรือเกียรติจะเป็นสิ่งมีประโยชน์มากเว้นแต่จะทรงปรารถนายศหรือเกียรติเพื่อความมุ่งหมายนี้ว่าทั้งในบัดนี้และในเบื้องหน้าขอประชาชนทั้งหลายจงตั้งใจสดับฟังคำสอนธรรมของข้าและจงปฏิบัติตามหลักความประพฤติในทางธรรม เมื่อจับสาระที่เป็นหลักการและความมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาในเรื่องนี้ได้แล้วการที่จะวินิจฉัยว่าระบบใดถูกต้องสอดคล้องกับหลักการและความมุ่งหมายนั้นซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณารายละเอียดกันยืดยาวก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของผู้รู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบนั้นๆจะพึงถกเถียงกันหรือหากจะคิดวางระบบวิธีใหม่ที่ถูกต้องได้ผลดียิ่งกว่าระบบต่างๆเท่าที่มีอยู่ขึ้นมาได้ก็คงจะยิ่งเป็นการดีแต่ทั้งนี้ยังไม่ใช่กิจของหนังสือนี้เพราะเป็นเรื่องในภาคประยุกต์ที่จะพึงเขียนไว้ต่างหากจบบทที่15